Assalomu alaykum. Hamisha sizlarga hamsuhbat bo'luvchi Lola yana ixtiyoringizda. Biz sizlar bilan hamma yolg'onlar haqida ham gaplasha olmaymiz. Bunga vaqtimiz yetmaydi. Shayton yolg'onning ustasi. Uning yolg'onlarini cheki yo'q. Mening maqsadim esa ayollar orasida eng ko'p tarqalgan yolg'onlarni ko'rib chiqishdir. Aminmanki, aynan mana shu yolg'onlar ko'p kuni imonli ayollarni qullikka tushib qolishiga sabab bo'lgan. Albatta, ayollar hamma yolg'onlarga ham ishonavermaydi. Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Siz esa hayotingizda qaysi yolg'onlarga ishonib qolganingizni topib olasiz. Dastlab, yo'q, men bu yolg'onga ishonmayman, deyishingiz mumkin. Chunki shayton ko'zimizni ko'r qilib qo'ygan. Biz o'zimiz ishongan yolg'onni ko'rolmaymiz. Ko'pchilik ayollar haqiqatga ishonaman deydilar-u, hayotda buning aksini ko'rsatadilar. Bizning ishonchimiz so'zda emas, amalda bo'lishi kerak. Biz yolg'onlarning turlarini ko'rib chiqayotganimizda har birimiz o'z-o'zimizdan men rostdan ham shu yolg'onga ishonamanmi? Men shu yolg'onga ishongandek yashayapmanmi? Deb so'rashimiz kerak. Yolg'onlarning ba'zi turlari juda xavfli bo'ladi. Chunki ular yarim haqiqat yoki ochiqdan-ochiq yolg'on bo'ladi. Yarim haqiqatlik yolg'onlar xuddi 100% yolg'ondek bizni qullikka olib boradi. Bizning ruhiy hayotimiz Xudo haqida qanday fikrda ekanligimizga bog'liq. Shayton bizni Xudo haqida noto'g'ri o'ylashga undaydi. Agar biz Xudoni qattiq qo'l va qasoskor deb o'ylasak, biz ham unga shunday munosabatda bo'lamiz. Agar Xudoni mehribon, kechirimli deb o'ylasak, biz ham unga o'xshash bo'lishga harakat qilamiz. Bizning Xudo haqidagi tasavvurimiz ishonchimizning asosidir. Agar Xudo haqida noto'g'ri fikrda bo'lsak, boshqa narsalarga bo'lgan tasavvurimiz ham xato bo'ladi. Xudoni tushunishimiz hayotimizga ta'sir etadi. Ba'zan biz Xudo unchalik mehribon emas, bo'lmasa unday qilgan bo'lardi, bunday qilgan bo'lardi degan yolg'onga ishonamiz. Ko'pchiligimiz o'zimiz bilmagan holda shunday yolg'onga ishonamiz. Ochiqdan ochiq Xudo mehribon emas deya olmaymiz, chunki bilamiz, Xudo mehribon. Ammo yuragimizning tub-tubida mana shunday shubha yotadi. Agar orangizda kimlardadir Xudoning mehribonligiga shubha qiladiganlar bo'lsa, bu fikringizdan qaytib, Ibtido kitobining 1-2 bobini yaxshilab o'qib chiqsin. Bu boblardan Xudoning naqadar mehribon va sahiy ekanini ko'rasiz. Chunki u yaratgan hamma narsalar insoniyat uchun edi. Hayotda qiynalgan damlarimizda, yaqinlarimizni yo'qotganimizda, rejalashtirgan ishlarimiz barbod bo'lganida, shayton bizni shunday o'ylashga majbur qiladi. Mana qara, sen ishongan Xudo mehribon emas ekan-ku. Agar u mehribon bo'lganida, sening hayotingda shunday voqealar bo'larmidi? Mana shunday fikrlar berib, Xudo haqida yolg'on gaplarga ishontirishga va shu orqali bizni qul qilib olishga harakat qiladi. Biz Xudoning mehribonligiga shubha qila boshlashimiz bilan Xudoning irodasini inkor etib, nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'zimiz hal qiladigan bo'lamiz. Hayotimizdagi voqealar yomonligiga qaramay, Xudovand mehribon. Biz buni sezamizmi, yo'qmi? U baribir mehribon. Suhbatimizni Zaburdagi Xudo haqidagi bir haqiqat bilan yakunlaymiz. Sen yaxshisan. Yaxshilik qiluvchisan. Qonunlaringni menga o'rgatgin.